БНР Хоризонт подкаст. Следващия ден. Животът ни след COVID-19. Какво промени пандемията? Смерим Тенев.
Здравейте в пети епизод от втория сезон. Отдавна имах намерение да проверя какво и как е променил COVID-19 в живота в Австралия, където, както знаете, има и българска общност. И всеки път тази тема се отлагаше във времето, тъй като се появяваха по-актуални въпроси. Сагата Джокович обаче даде абсолютно добър повод това да е тема в следващия ден. Не, няма да се занимаваме с казуса в подробности, защото беше отразен от медиите в България надълго и на широко. По-интересен ми се струва контекстът около случилото се и как обществото в Австралия възприело казуса Новак Джокович. Ще поговорим и за антиковид мерките, които австралийците трябваше да изживеят в строг локдаун за година и 9 месеца. За целта се свързваме сега с Мелбърн. Случайно или не, дома на Australian Open. Събеседникът ми Явор Константинов живее от над 2 десетилетия в Австралия. Работи в областта на информационните технологии в Мелбърн и всъщност е известен като един от най-големите фенове на тенис турнира, който посещава редовно. Уверен съм и, че е сред най-запалените фенове в българската агитка на кортовете в Мелбърн, особено когато играе Григор Димитров. Ще си говорим на ти, тъй като се познаваме. Казвам сега здравей на Явор Константинов.
Здравей, Мерим. Благодаря за твоето обаждане. Мисля, че казусът Джокович е много важен контекст на това и предисторията, преди самата случка с Джокович. В последните 2 години в Австралия мерките бяха антиковид мерките бяха доста строги, като Австралия имаше уникална стратегия за справяне с COVID пандемията. На 16 март 2020, когато официално ние бяхме призовани да се приберем и да започнем да работим от къщи, австралийското правителство първоначално сметна за най-добре да приложи стратегия, която те нарекоха сами Zero COVID Strategy. Или т.е. да се възползваме от това, че ние нямаме никакви земни граници. Ние сме изолиран остров, около нас има очевидно само морете и океани. И да направиме локдаун така, че да няма начин COVID да се разпространява сред населението, ако всички са си вкъщи, и да стигнем до цифрата 0 заразени на ден. И контролирайки границите си и кой може да влиза в Австралия, на практика ние да сме като остров, на който няма COVID. На теория, прекрасна стратегия, на практика не беше изпълнена и менеджирана по най-добрия начин. Първият проблем е, че в Австралия веднага трябваше да бъдат спряни правото на това туристи да идват в Австралия или хора да идват за бизнес, т.е. чужденци да влизат в Австралия. Веднага се сложи забрана за чужденци да влизат в държавата и също за австралийски граждани да пътуват по света. Това включваше и австралийски граждани да излизат от държавата за туризъм или по причини, които не са сериозни. Всеки, който имаше сериозна причина, трябваше да подава молба и да получи специално разрешение да напусне държавата, като едно от условията беше, че причината трябва да е толкова сериозна, като например да се грижиш за възрастен родител, който е болен, или нещо лично и сериозно, и престоят ти в чужбина да бъде минимум 3 месеца. Не може да бъде нещо краткотрайно. Така че този вид рестрикции на практика виртуално затвориха границите и ни наложиха един вид карантина над държавата и континента. И идеята беше да стигнем 0 случая на ден. Разбира се, бяха направени доста пропуски. Например, в Австралия пристигнаха тези кораби, които обикалят от света туристически. Някои от тях хората бяха пуснати просто да се приберат в къщи, без да бъдат проверени или тествани за COVID. Това се случи в Сидни, така се изпусна COVID в Сидни. А пък в Мелбърн, понеже докато австралийците, живеещи в Австралия, нямаха право да излизат, освен за сериозна причина, се оказа, и това е нещо, което никой никога не е следил, че Австралия като една държава, в която пътуването и това да отидеш да живееш в чужбина или да отидеш на пътешествие, където и да е по света, е доста популярно, се оказа, че има един огромен контингент с австралийски граждани, които не живеят в Австралия, живеят навсякъде. Северна Америка, Англия, Европа, Южна Америка и къде ли не. И тези хора, всъщност, като австралийски граждани, имат право да се приберат в къщи. И тези австралийски граждани, бидейки и живейки в рискови зони и имайки право да се приберат обратно в къщи, се оказаха един основен проблем за менажиране за австралийското правителство. Това, което се прие като мярка за тях, беше те да бъдат приети в лимитирани бройки. Мисля, ако си спомним правилно, бройката беше около 500 на ден за град Сидни и около 500 на ден за град Мелбърн, а ние говорим, може би, за стотици хиляди хора, живеейки навсякъде по света. И защото това бяха свободните места в хотели, карантинни хотели, където те могат да останат две седмици, да прекарат карантина и след две седмици карантина, бидейки здрави, да могат да се върнат в къщи. И разбира се, на два пъти в различни периоди пред 2020 от карантинните хотели вируса бе изпуснат. По начина, че хора карантинирани предадоха вируса на гардовете или хората, които се грижиха за тях в хотелите, за служителите. И на практика тази стратегия не сработи. Ние прекарахме огромни месеци и цялата 2020 година, опитвайки се да наложим тези изключително строги рестрикции. Хора да не могат да излизат от държавата, хора, които са в чужбина, да не могат да се връщат, когато пожелаят, а да трябва да чакат да им дойде реда, защото има лимит колко хора могат да се приберат на ден и никакви чужденци да не могат да идват. Освен това, Австралия като федерална държава, подобна на Съединените щати, Канада и Германия, е разделена на щати. В нашия случай сме само 7 щата, те са огромни, но всеки щат има собствено щатско правителство и освен тези решения, които аз изброих до тук, които са на федералното правителство и засягат външната граница на Австралия, щатските правителства имат право да взимат решения за вътрешните граници между щатите, които на практика преди пандемията ние никога не сме осъзнавали, че има вътрешни граници, защото никъде няма граница. Те са просто едни линии на, ако някой човек гледа карта, но на практика граници няма. И изведнъж в условията на пандемия премиер-министрите на всеки щат започнаха да взимат самостоятелни решения, защото те имат право, как да рестриктират движението на австралийските граждани между различни щати. Например, Мелбърн е в един щат, Сидни е в друг, Бризбън е в трети, Адлайд е в четвърти и Пърт е в пети. Това са пете големи австралийски града. Всеки един от тях е с различен щат, с различен премиер и имаше различни вътрешни правила и за карантиниране, и за движение. Много от щатите напълно се капсулираха, като например Западна Австралия, където е Пърт, където никой не можеше да излиза и да влиза, дори и вътре в самата Австралийска федерация. Същото се отнася за Бризбън и щата Куинсланд. И може би най-лесно беше движението между Мелбърн и Сидни, но въпреки това не беше безпроблемно. Имаше много големи условия, рестрикции, постоянно сменещи се, в зависимост от колко случаи е на ден и се получи една много, 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 много комплексна ситуация, в която всеки работи от къщи, не може да излиза в чужбина, хора в чужбина трябва да чакат ред с седмици или месеци да се прибират в Австралия. Чужденци не могат да идват никой. Австралийците са мултикултурна държава и много хора имат роднини в чужбина, не могат да си виждат роднините. Самите австралийци, които целите им семейства са в Австралия, са изключително мобилни. Напълно нормално е да си роден в град Бризбън, но да работиш в Сидни, защото там си получил оферта, а пък семейството ти да в Бризбън. И когато щатите се затвориха, ти на практика не можеш да отидеш да видиш собствените си роднини в течение на месеци. И така се получи една много рестриктивна атмосфера, в която австралийците като култура винаги се опитват да направят правилното нещо. Всеки спазва правилата, възможно най-добре, доколкото могат, но беше една реалност на много строги рестрикции и така много, много ограничен и лимитиран живот, който аз, живейки 21 години в Австралия, никога не съм изпитвал нищо подобно тук. Австралия е една много свободна страна с огромна мобилност, с един висок стандарт на живот, където хората се местят постоянно, пътуват постоянно и ходят дори и вътрешно, и в чужбина. Така, културата е много свободна и много мобилна.
Край на краищата, как възприеха австралийците тези ограничения? Съобразяваха ли се всъщност с тях? Ядосваха ли им се или знаеха, че трябва да направят тези жертви? Тоест, каква беше реакцията на цялото австралийско общество, което е свикнало на доста големи свободи всъщност?
Да, ами беше много интересно, защото дори и хората да протестираха вербално или да бяха недоволни от какво се случва, на практика огромният процент, да кажем, много над 50%, говорим почти 90%, хората спазваха рестрикциите. Значи, когато всички трябваше да работим от къщи, аз, бидейки, има определени професии, за които има изключение. Това са медицински работници или хора, които просто трябва да отидат на работа. Аз съм в областта на информационни технологии и моята позиция е уникална. В смисъл, че аз поддържам определена инфраструктура и трябва да отида физически в офиса си. И имах пермит, с който аз мога да отида в офиса и да отида до работата в центъра, извън къща и мога да пътувам. На този пермит, разбира се, пише адреса на моята къща и пише адреса на моя офис. Тоест, ако случайно бъда спрян, може да се провери дали всъщност аз съм на пътя между офиса и къде живея. В началото за лека изненада, всъщност, когато аз отивах на работа, улиците бяха празни, трамваите бяха празни, автобусите са празни, влаковете са празни, града е абсолютно празен. Тоест, хората спазваха правилата. Въпреки че е трудно, въпреки че има определено мрънкане или недоволство, на практика хората правеха правилното нещо. Знаеха, че е трудно, че живеем един съвсем друг живот, който никой от нас не е живял, но че е правилното нещо и хората в огромния процент спазваха правилата, и то за много дълго време, в продължение на много месеци. През 2021, когато се видя, че стратегията на нулев COVID не работи и постоянно се изпускат случаи и е много трудно да достигне тази теоретична цел, правителството смени генерално тактиката. Те казаха тогава: хайде да се вакцинираме всички и ако ние достигнем определени проценти, в началото се говореше за 70%, после се говореше за 80%, накрая се говореше за 90%. Ако ние достигнем тези проценти, накрая последната беше 90%, ние ще махнем всички рестрикции. А преди това, след 70% ще махнем едни, след 80% ще махнем други, а след 90% ще махнем почти всички. Като в периода, в който имаше най-силния локдаун, ние нямахме право да излизаме на повече от 5 км от къщи, нямахме право да сме навънка от къщи за повече от 2 часа на ден, като можехме да сме навънка само за да ходиме до супермаркет, аптека или да се разходиме в парка или да правиме спорт. И нямахме право да се виждаме с никакви роднини и приятели. И само хора, които живеят сами в къщи, имат право да се срещат с един друг човек, който също живее сам в къщи, и това да бъде неговия COVID-приятел, да го наречеме. И хората наистина спазваха тези рестрикции. И в началото, въпреки недостига на ваксините и слабия старт на вакцинационната кампания, в един момент тя набра скорост. И между март, когато март 2021 и ноември 2021, на практика Австралия от 20% вакцинации стигна 90%, ако не се лъжа, някъде през декември 2021 с страхотна скорост се разви тази кампания. Опашките за вакцинирани бяха огромни и хората направиха това, което смятат за правилно, да се вакцинират, за да може да отпаднат рестрикциите и всички заедно да направим правилното нещо. Това беше чувството в Австралия, че ние сме всичките сме в един отбор, всичките знаем какво трябва да стане, всичките знаем какво ще спечелим, ако го направиме, и хайде всички да постигнем тази цел заедно. И на практика ние го направихме. Ние сме по телевизията гледахме други държави, в които няма толкова строги рестрикции, много по-свободно или процента на вакцинация много по-нисък, но за нас някакси това е нещо, което не се случва в Австралия. Е на другия край на света, нещо по телевизията е не тук, не ни засяга нас, и ние всички заедно правим нещо много трудно, но правим правилното нещо, знаем защо го правим, знаем какво целиме и знаем накрая какво ще получим. И накрая на цялата кампания, когато декември вече ни отпуснаха, отпадна и рестрикцията за пътуване в чужбина. Много хора отидоха на ваканции. Условието беше, че за да напуснеш държавата, трябва да си двойно вакциниран. Но ние достигнахме 90% двойна вакцинация и на практика много хора отидоха на ваканции. Върнаха се и точно се почувства, че сме успяли, че сме стигнали до някъде след една година и 9 месеца на общи усилия, рестрикции, самота и един странен живот, който никога не сме живяли. И изведнъж се случи сагата с Новак Джокович и Australian Open.
И всъщност как я възприеха австралийците, австралийското общество, медиите, на коя страна застанаха? И какво смятаха за това, кое е трафик?
Ами може би трябва да разделя три аспекта на цялата сага. Едната е как обществото прие какво се случи, едната е позицията на правителството и едната е как медиите го отразиха. Значи, нека да започна с австралийската общност. Бидейки минали през целия този път, бидейки направили всички тези жертви да си седиме вкъщи, да спазваме тези рестрикции, да се виждаме само с един човек, ако живееме сами или ако не живееме сами, да не се виждаме с почти никой. Хората и ние направихме това, което беше поискано от нас и получихме това, което ни беше обещано. Този вид свободи, да може да пътуваме. Все още има маски за затворени места, но навънка вече не са задължителни маските. Няма никакви рестрикции за колко часа може да си навънка или с кого може да се видиш в твоя град. Такива рестрикции няма. И изведнъж тук пристигна човек, който на нас ни беше казано, че за да пътуваме, ние може да го направим само ако сме двойно вакцинирани. И двойно вакцинирани в момента са 92,5% от австралийците. Като още 2,5% са единично вакцинирани и скоро ще станат двойно вакцинирани. Изведнъж се появява един човек, който е суперзвезда. Той е чужденец. И той пристига невакциниран. И той пуска снимка на Инстаграм и казва: ами, аз идвам да играя тенис, не съм вакциниран, обаче ме пуснаха, защото имам специално разрешително. Никой от нас нямаше специално разрешително. Никой от нас не мина някакси между капките. И изведнъж това прозвуча много странно, очудващо и някак си не мисля, че получи симпатиите на френското общество въобще. Разбира се, като във всяко общество има малка общност на антиваксъри или хора скептици, или хора, които ги е страх да се вакцинират, или хора, които не разбират ползите от това. Но в Австралия това е един много малък процент, между 5% и 6-7% максимум. И над 90% от обществото гледаше на това, което се случва с огромно учудване. След това излезнаха в медиите фактите, че Джокович е дал позитивен тест, но пък е пътувал и не е спазвал рестрикции, а ние спазвахме рестрикции. Пък после е казал, че не, че не е пътувал в чужбина, пък е бил в Испания, пък после бил позитивен, но давал интервюта, пък бил позитивен, но се срещал с хора. И това някак си всичко, което ние прочетохме в медиите, беше обратно на това, което ние сме правили тези две години. И колкото повече излизаше в медиите, толкова повече това не беше окей с болшинството от хората в австралийското общество. Абсолютно не беше окей. В този момент австралийското правителство видя какво се случва, видя какви са настроенията и видя, че всъщност има пропуск в техните ограничения за идване. Всъщност грешките са и в австралийските власти. Това, че има щатско правителство в Виктория, това, че Тенис Австралия е независима организация и тя е комуникирала лично с играчите и им е казала, че да, вие може да получите изключения. И това, че федералното правителство в някакъв момент е казало на Тенис Австралия не вакцинирани. Федералното правителство твърди, че е изпратил документи или писма на Тенис Австралия, в които изрично се упоменава, че невакцинирани играчи не могат да влизат в страната. И това е твърдението на Тенис Австралия. На федералното правителство. Щатското правителство твърди, че не се е месило в този процес. Тенис Австралия твърди, че са направили правилното нещо, но те са съобщили официално на Новак Джокович, че той може да влезне невакциниран, с изключение заради това, че е изкарал COVID или че е имал позитивен COVID тест, еди колко си дена преди да дойде, и това му дава изключение. И между тези три различни групи, федерално правителство, щатско правителство и Тенис Австралия, някак си все още не се разбра кой е направил правилното нещо, кой е направил грешка, но факта е, че Новак Джокович е получил всъщност грешната информация, че той може да влезне. На базата на тази грешна информация той е покрил условията, които не са истинските условия, и на базата на това нещо той е публикувал собствения си статус в Инстаграм и пристига на летище Мелбърн. На летище Мелбърн той е спрян. Тогава излиза целият казус в медиите и австралийското общество започва да го гледа с учудване и не с симпатия. Със сигурност не с симпатия. Австралийското правителство вижда какво се случва и решава да се намеси. И тогава неговата виза беше канцелирана за първи път. При първото дело в съда, австралийското правителство твърдеше, че Джокович не е покрил изискванията за влизане в държавата. Джокович на практика успя да убеди съда, че тези изисквания, които са му били официално предоставени, той е покрил. Защото те са били всъщност на практика грешните изисквания. И на базата на това той спечели първото дело и беше освободен. Сега влизаме в как медията отрази това нещо. Медията, това беше нещо... Абсолютен бонус, че се случва, и започна да прави анализи. Какво е казало правителството? Какво е казало Тенис Австралия? Изведнъж медията даде огромно отражение на този казус и затова се говореше всеки ден, сутрин, обед, вечер, Twitter, на всеки 2 часа имаше някаква нова информация, нов детайл. Какво направил Джокович на 12 декември, пък на 15, пък на 20, пък на 30, пък какво е казал баща му, пък какво е казал Найджел Фарадж в Великобритания, пък какво мисли президента на Сърбия, какво мисли министър-председателя на Сърбия, какво мисли австралийския министър на имиграцията. И на практика за медиите беше казус, който те могат да отразяват богато, с много ъгли, с много предистория, с много хора и движещи се части, и вниманието на австралийската общност беше приковано в този казус с дни в него постоянно сутрин, обед и вечер. Докато накрая на хората едва ли не им писна след 6-7-8 дена и каза, окей, само говориме за това, очевидно има огромна неразбория, ще го решим ли този казус или няма да го решиме и ще го решим ли по принципен начин. Тогава се случи второто канцелиране на визата, което беше забавено. Мое лично мнение и това, което чета по коментатори, е, че то беше забавено нарочно, за да може така да се случи второто канцелиране и така да е обосновано официално като документ, че то да е необоримо в съда. Защото начинът, по който беше спрян той първия път, беше оборим. Защото това, което ми било предоставено като условие, той е покрил. Втория път, те очевидно са разгледали случай отново и по-задълбочено и вече го представиха под съвсем друг ъгъл, като човек, който дава лош пример и човек, който е риск и човек, който може да възбуди антиваксърски настроения в Австралия. Човек, който според тях в тяхното изложение на самия в съда, в изложението се каза, че той е имал огромно време от над една година, преди да се разболее декември 2021 и от момента, в който са излезнали ваксините, е имал над една година да може да се вакцинира и той не го е направил. Което показва неговото мнение, без да трябва той изрично да го изрази. Фактите показват неговото мнение. И на базата на това, така аргумента на адвоката, който репрезентираше министра на емиграцията, аргументът е, че може да възбуди антиваксърски настроения, които съществуват. Те са на малко, на съвсем малка група от обществото, но са, въпреки това, са, тя е малка, но вокална и шумна група. И на базата на това, той беше спрян и техният аргумент успя да удържи в съда, който вече отиде в Федералния съд, където нямаше един съдия, бяха три. И на практика и трите съди отсъдиха, че канцелирането на визата е окей, че Джокович трябва да напусне страната веднага. И за огромно съжаление, той трябваше също да плати разходите на обвинението, които са половин милион долара. И за огромно съжаление, това, което е в австралийския закон е, че ако твоите виза е канцелирана по този начин, тази канцелация важи за 3 години. Тоест, за огромно съжаление, въпреки че Джокович е неваксиниран, въпреки че той знае, че в Австралия има карантина, той е бил подведен, но на практика резултата от този процес е много тежък за него. Той трябваше да напусне Австралия веднага, той търпи репутационни щети, той трябва да плати 500 000 долара разходите на обвинението и той не може да се върне в Австралия 3 години. И очевидни са грешките и от двете страни. И ако и има също в Австралия има и разбирането, че ако австралийските институции бяха действали правилно и добре координирано, той самия нямаше да е в тази ситуация. Той просто нямаше да дойде в Австралия. Нямаше да трябва да плати 500 000 долара и нямаше да има забрана за 3 години. Тоест има едно осъзнаване, че нито една от двете страни не е напълно права, но като цяло решението е принципно и хората са окей с това принципно решение.
А тук доста коментатори така споделяха теории на конспирацията, че едва ли не нарочно се е случило да не може Джокович да вземе 21-та си титла. Имаше ли подобни коментари в Австралия, теории на конспирацията?
Официалните медии не. Сред болшинството хора не. Но разбира се, във Фейсбук винаги има малки групи, които така казват. И разбира се, има хора от австралийските малцинства, от малки държави, които винаги знаем, че тези малцинства много пъти се чувстват пренебрегнати, или че някой е против тях, или че те нямат равни права. Много често пъти такива малцинства се чувстват по този начин. И определено се видя, че в такива малцинствени групи, като например сърби, живеещи в Австралия, или българи, живеещи в Австралия, или гърци, живеещи в Австралия, такива малки групи, или самите, ние видяхме дори в медиите, че сръбското общество или в България има такива настроения, но те са, това са по-скоро малки групи и не е, в никакъв случай те не дефинират как се чувства австралийското общество и какво излиза в големите австралийски медии. Такива теории на конспирацията няма.
БНР Хоризонт подкаст.
Ти си запален на тенис фен. Посещаваш мачовете от Australian Open.
Точно така. Всъщност, за да влезнеш на самите кортове, Australian Open е нещо като комплекс, като фестивален комплекс, който е заграден и може да се влезне само от определени места. Първо се минава през първия контрол, където човек, щата Виктория, на който столица е Мелбърн, има собствена апликация, COVID Safe апликация, в която твоя вакцинационен сертификат е свързан с апликацията. Когато се влиза на територията на кампуса, ти сканираш специален QR код, който показва на първата линия на контрол, че ти си вакциниран и показваш вакцинационния си сертификат. Вече на втората линия показваш билет и си влизаш в комплекса. Тоест, достъпа е само за двойно вакцинирани. Но в нашия случай това са 92,5% от австралийските граждани. Така че невакцинирани хора няма вътре, а ние също знаем, че в момента, в който Джокович беше екстрадиран, в медиите излезна, че още 2-3 души са успяли да влезнат без двойна вакцинация с изключения, и тези хора, по това, което четеме в медиите, са напуснали Австралия по времето и преди екстрадацията на Джокович. Тоест, това също влезна в фокус и това също беше коригирано. На практика и играчи, и хората, които гледат, са двойно вакцинирани.
А реално каква е ситуацията, да, с COVID в момента? Аз съм абониран във Facebook за няколко австралийски медии и там, когато има един случай и се превръща в топ новина, това виждам. Един-два случаи вече има проблем.
До декември 2021 на практика в тези 18, 19, 20 месеца беше точно така, както ти описваш. Новата ситуация е само от около месец и нещо. И новата ситуация е, че заради това, че вакцинационната кампания беше с обещание повече да не ни затварят, на практика сега наистина не ни затварят. Случаите са страшно много. В един момент бяха почти до 100 000. Заради тези огромни локдауни и рестрикции, които бяха в последните 18-19 месеца, почти никой не беше карал COVID до декември миналата година. И сега изведнъж COVID всъщност минава през населението, образно казано, но заради това, че сме вакцинирани, просто хората го изкарват много по-леко. Мои познати и приятели, до преди един месец почти никой не беше карал COVID. В последните един месец и нещо, огромно количество познати, колеги и така нататък го карат, но го карат леко. Карат го като грип за една седмица, някои хора го карат дори за 2-3 дена с лека кашлица. Това, което ни казват, че вакцинираните го карат по-леко, явно е така, защото това, което чувам, не съм чул никой от познатите ми в Австралия да е влезнал в болница или да го е карал изключително тежко, докато аз бях преди няколко седмици само на визита в България и знам, че много хора, приятели, познати, които са изкарали COVID, са били в болница и то за много дни невакцинирани. Така че мисля, че имаме, това е косвено доказателство, разбира се, Но показва, че първо австралийското правителство държи на това, което каза. Не ни затварят. COVID в момента минава през населението, но минава по доста лек начин.
Всъщност, само да уточним, тези 100 000 случаи съобщите не са на ден, нали така?
В един момент, мисля, че дори бяха на ден почти 100 000. За цяла Австралия. Номера беше огромен. В последните няколко дни не съм го следил, но бяха много. В момента тече вакцинационната кампания за трета бустерна доза. Дори аз имах моите преди само една седмица.
Какво се промени всъщност в Австралия? Забелязва ли се някаква промяна в обществото, в хората, в начина по който комуникират, работят, живеят?
Не е същата. Определено COVID не е отминал, въпреки че сме вакцинирани, все още е тук и хората все още са предпазливи. Все още большинството хора работят от къщи, т.е. града е тих, офисите са празни, в магазините няма толкова много хора. На самия Australian Open не само, че влизат само вакцинирани хора, то е контролират се колко души има, колко хора са влезнали в комплекса и е на 50% капацитет. От това, което чувам от приятели, никой не е имал проблем да си купи билет, което значи, че всъщност хората, желаещи да отидат, не са дори достигнали 50% от капацитета. Ако бяха над 50%, щеше да има проблеми с билетите. И на практика, без ние да имаме локдаун, с това, че австралийското правителство е удържало на обещанието си да не ни затварят, хората някак си все едно си самоналагат условия близки до локдаун. Упражняват една страхотна дисциплина, виждат се по-малко с приятели, излизат по-малко навън, ходят по-малко на ресторанти, ходят по-малко на всякакви социални събирания и случаи. И дори ето Australian Open, който е с 50% рестрикция, очевидно не достига капацитета си от 50%. Хората са изключително внимателни. Тази инерция, която е набрана от 2 години локдауни, все още съществува. Града Мелбърн все още е изключително тих и не е такъв какъвто беше до 2019. Един 5-милионен град с богат културен живот, пълни ресторанти, пълни кафенета, пълни улици, пълни офиси и една огромна динамика. Това все още не се е завърнало.
А това как се отрази тази ситуация на българската общност? Какво се промени?
Тези, които се самоопределят като българи, са може би около... Последно, когато съм гледал, са около 5000, може би малко повече, но има и хора, които са второ и трето поколение, което може би са 10 000 нагоре. В Мелбърн може би сме към 1000 и нещо. И импакта на COVID върху нас, отражението беше, че в самата година 2020 и 2021 нямахме тези социални събирания, фестивали, празнувания. Последното голямо празнуване ни беше коледното тържество, което беше декември 2021, когато отпаднаха рестрикциите и успяхме да се събереме и да отпразнуваме Коледа. Аз самия дори не бях тук, аз отидох на ваканция в България, но видях, че нали, аз участвах в планирането, но на самия ден не бях тук и видях, че голяма част от общността са отишли и било хубаво голямо празненство, но все още нещата не са там, където трябва да са, не са на такова ниво, каквото бяха в миналото. Например, българските училища за огромен период от време обучението беше онлайн вместо присъствено и на практика ние не се виждахме толкова много. Ние социално до 2019 ние се виждахме помежду си много повече, отколкото е сега. Не само официалните празнувания, но и приятелски кръгове. Да се виждаме един друг в по-малки приятелски кръгове. Нали, това също някак си отпадна в последните 2 години. И в момента живееме в нещо като инерцията след отпадането на мерките. Все още не сме обратно на това, което беше. Оптимист съм, но съм внимателен оптимист. Защото последните 2 години бяхме оптимисти много пъти и нещата се случиха по различен начин от очакването. Умерен оптимист с голяма надежда да се върнат нещата към нормалното, да имаме примерно след една година от сега нормален Australian Open, който е един от най-големите празници в Австралия и в Мелбърн, да имаме отново социални събирания, да се виждаме отново в приятелските си кръгове. Може би дори не да се върнем в офисите напълно, както беше до 2019-та, 5 дни в седмицата по 8 часа на ден, но да не сме така, както сме сега, 5 дни от къщи. Нали, да има някакво завръщане към нормалността, към пътуванията, да може да се виждаме семейства и да пътуваме в чужбина без рестрикции и да може да пътуваме вътрешно в Австралия без тези големи, дори в момента, когато забраните за пътуване са отпаднали, отново има рестрикции за задължителни PCR тестове, има недостиг на PCR тестове, има огромни линии за чакане, т.е. отново не е безпроблем, дори вътрешното пътуване не е безпроблемно. Така че с една голяма надежда да се върнем към нормалността, колкото се може повече.
Така завършва и този епизод на подкаста на програма Хоризонт на Българското национално радио Следващия ден. Може да ни откриете и да ни пишете с вашите коментари във Facebook, където ще ни откриете като Следващия ден, изписано на кирилица. Вече може да ни слушате и на платформата на Българското национално радио Бинар, която ще откриете на сайта ни. Дочуване от мен, Мерим Тенев.
Чухте епизод от подкаста Следващият ден. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.